Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 18 octombrie, la microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Vremea se limpeziaște întrucâtva, într-o stare și dispoziție mai rece, adică norii nu vor mai fi atât de groși pe cer și supărători pentru văz, iar aerul va recăpăta mai ales dimineața, prospețimea răcorii aproape muntoase.
Geografic, Republica Moldova are mai multe regrete decât munți, iar termic lucrurile stau oarecum fără prea mult spectaculos. Din extremitatea nordică până la Chișinău, temperatura se menține între 15 și 17 grade, iar din capitală spre sud vom avea fluctuații între 18 și 20 de grade, cu plus valoare de tulburel pe alocuri.
Cerul deasupra negociatorilor de la Tiraspol și Chișinău se înnourează din nou, după ce impresia generală era că oficialii moștenitori ai dușmăniei de altădată conveniseră să se împace și chiar arătau publicului un fel de idil în acest sens. Iată că au început din nou să curgă acuzații reciproce, indispoziții de toamnă sau divergențe cu tot din adinsul impulsionat inclusiv de la Moscova. Vom discuta în această dimineață cu analistul Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre ce îi poate face fericiți pe moldoveni. Tot atunci, un jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, ne va spune cum au fost întâlniți la București mai mulți lideri ai partidelor de dreapta și de centru-dreapta din Europa, printre care Angela Merkel, dar și premierul de la Chișinău.
În mod obișnuit, însă, știrile mai întâi din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Economiei Valeriu Lazar va cere astăzi la reuniunea ministrilor europeni pentru energie amânarea cu 4 ani a aplicării unor prevederi din acordul energetic încheiat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Lidera diplomației de la Tiraspol a declarat într-un interviu cu Komsomolskaya Pravda că, deși conflictul transnistrian este înghețat, el totuși mai există. Iar în Rusia, unul din liderii opoziției a fost eliberat din detenția poliției moscovite. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul Economiei Valeriu Lazar va cere astăzi la reuniunea ministrilor europeni pentru energie din Muntenegru ca Moldova să amâne cu 4 ani aplicarea unor prevederi din acordul energetic încheiat cu Uniunea Europeană. Este vorba de separarea activității de transport a gazelor naturale de cea de furnizare și distribuție. Gazprom, care deține majoritatea în Moldova Gaz, se teme că investițiile sale în Republica Moldova vor fi afectate. Exact acest punct va fi discutat însă vine și la Minsk, unde Lazar participă la reuniunea energetică CSEI. Lidera diplomației de la Tiraspol, Ina Ștanski, a declarat într-un interviu cu Komsomolskaya Pravda că, deși conflictul transnistrian este înghețat, nu trebuie să uităm că există. Potrivit unii media care citeze interviul din presa rusă, Ina Ștanski a mai declarat că politica pașilor mici este de succes, dar că pentru moment Transnistria nu atinge la nicio negociere probleme care țin de statutul regiunii. Mai mult, ea a respins ideea reducerii sau schimbării naturii trupelor de menținerea păcii. La Congresul Partidului Popular European desfășurat la București, Wilfried Martens a fost reales la conducerea pentru un mandat de 3 ani de zile. Martens este la conducerea PPE din anul 1992. La același congres, cancelara Germaniei Angela Merkel și-a exprimat din nou sprijinul pentru președintele României Traian Băsescu, pe care l-a sprijinit și în timpul crizei politice din vară, când Băsescu a fost temporar suspendat. Premierul Vlad Filat a participat și el la lucrările congresului de la București. În Rusia, unul din liderii opoziției, Serghei Udalțov, a fost eliberat din detenția poliției moscovite. Udalțov fusese acuzat că ar fi pus la cale proteste masive, fiind inspirat de un apropiat al președintelui georgian Mihail Saakashvili. Acuzațiile se bazau pe un documentar al televiziunii NTV, acuzații respinse mereu de Udalțov. Ancheta continuă, iar Udalțov nu are voie să părăsească Moscova. Un tânăr de 21 de ani din Bangladesh urmează să fie judecat la New York pentru tentativa de a arunca în aer rezervele federale, adică Banca Națională Americană. Tânărul a fost arestat în fața clădirii unde se pare că încerca, folosind un telefon mobil, să detoneze un automobil în care credea că sunt sute de kilograme de material exploziv. FBI-ul îl urmărea din ianuarie, când a sosit în Statele Unite cu o viză de student. Și în Georgia, președintele Mihai Saakashvili l-a însărcinat pe rivalul său, miliardarul Bițina Ivanishvili, cu formarea noului guvern. Alianța de partide de opoziție condusă de Ivanishvili a câștigat alegerile generale din această lună, iar Ivanishvili a prezentat încă marți lista viitorului său guvern. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă reamintim că toate știrile și emisiunile Europei Libere pot fi găsite la orice oră la adresa europalibera.org, internet, bineînțeles.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă anunțaserăm, discutăm în această dimineață cu analistul Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vrabie! E vremea uneori să se adune pietrele, alteori să se arunce. În general, acum ce vreme este pentru relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, din punctul dumneavoastră de vedere, având în, luând în considerație, cum să zic, ultimele, nici nu știu cum să le spun, tensionări, neînțelegeri și așa mai departe?
Aș vrea să încep cu faptul că o asemenea situație, până la urmă, era una previzibilă. Din moment ce, chiar dacă tabloul general părea unul foarte bun, în realitate și Chișinău și Tiraspolul spuneau că pașii care au fost făcuți se dădorează exclusiv lor, ci nu unor compromisuri sau unor înțelegeri. Deci acele acțiuni pe care Tiraspol le consideră unilaterale, mișcarea Trenului pe care Chișinău consideră un pas făcut de el, duceau la un moment dat la un punct care, la care am ajuns astăzi. Se pare totuși că această miză de, de a lucra direct cu, cu Tiraspolul pe care Chișinău a încercat-o nu este una tocmai fericită, din moment ce autoritățile de la Tiraspol nu sunt cu totul independente în, în acțiunile pe care le fac. De aceea, probleme majore, cum ar fi probleme de statut, probleme de securitate, probleme de, de viitoare reintegrare, nu sunt neapărat în competența lor, ci mai degrabă a unor factori decizii de la, de la Kremlin.
Ori, da, haideți să... Da, vă rog, vă rog.
Da, da. Ori, ziceam eu, la Kremlin, situația față de conflictul transnistrian, în special și relațiile cu Uniunea Europeană, la general, sunt nu dintre cele mai bune, ceea ce duce la, o, la niște pași mai, mai duri din partea Federației Ruse, care au ca scop zădărnicirea acțiunilor pașilor europeni pe care le are Republica Moldova și niște acțiuni, spunem, de destul de neprietenați față de Uniunea Europeană, Germania în special, pentru că Rusia consideră că ea și-a făcut datorie în acel acord la Meseberg, semnat în 2010, iar Uniunea Europeană nu i-a răspuns cu aceeași monedă.
Haideți, domnule Vrabie, să enumerăm cele mai recente prilejuri de gâlceavă sau de tensionare a relațiilor după ceea ce părea a fi o idilă tivită așa cu romantism în raporturile Chișinău-Tiraspol. Iată, de exemplu, oficialii ai securității moldovenești au acuzat sau au constatat spălarea de bani în băncile transnistrene. Liderul transnistrean se declară profund nemulțumit în fața oficialilor ruși apropo de progresele sau mai curând bătutul pasului pe loc în negocierile cu Chișinău. În sfârșit, șeful securității transnistrene vede ziua în amiază mare baze militare NATO deja la poligonul Bulboaca. Dacă le luăm pe rând, spălarea de bani rămâne doar cu cuvântul unuia împotriva cuvântului altuia? E ceva de lămurit aici sau e pur și simplu un pretext pentru a, a mai răci un pic din elanul negocierilor?
Aș începe cu faptul că aceste gălcevi nu au fost doar acum recent cu spălatul banilor. Dacă vă amintiți, negocierile în format 5+2, în profitul că relații între Filat și Șefciuc păreau a fi foarte bune, negocierile 5+2 de fiecare dată s-au terminat cu așa cu un fel de mic scandal. Când Chișinău spunea că s-a reușit semnarea documentului, Tiraspol spunea că în profit de faptul că este acel coș numărul 3 care prevede probleme de securitate și statut nu va fi discutat niciodată. Ceea ce creează, crea deja un sentiment de faptul că părțile vorbesc un pic alt limbaj. Deci ce mi se pare mai grav este că odată cu declarațiile domnului Finaghin s-a revenit într-un fel la acea retorică care era utilizată și pe timpul lui Smirnov.
Să precizăm, domnul Finaghin este șeful securității Transnistriene.
Șeful securității Transnistriene, exact. Care s-a revenit la o retorică destul de periculoasă cu bazi NATO, cu militarizări. Pe de altă parte, deci nu se încadrează în logica Chișinăului declarațiile SIS-ului Republicii Moldova și a Ministerului Apărării, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că într-adevăr ar exista o anumită informație, un anumit pericol pentru Republica Moldova din moment ce au fost lansate aceste declarații, pentru că Chișinău a avut permanent o retorică de împăcare și cu siguranță conducătorii de la serviciile secrete și Ministerul Apărării s-au consultat înainte de a lansa aceste declarații. Mă tem că nu ar fi lansat-o fără acoperire politică.
Dar apropo de cum se poate constata în general spălatul banilor astfel încât să fie convinsă toată lumea că așa este într-adevăr și de ce asta preocupă în mod special Chișinău? Este afectat cumva direct Chișinău, suferă pagube, să spunem așa, sau în principiu este condamnabil asemenea, cum să zic, îndeletniciri la NIS?
Bun, eu nu sunt un specialist în așa materie, dar cu toate acestea, ținând cont de faptul cum se efectuează contul în peste Nistru la trecerea în regiunea transnistreană, cu siguranță s-ar putea acolo de făcut anumite operațiuni, nu pot să le vorbesc, nu pot vorbesc de ce scară aceasta, însă într-adevăr vă dau dreptate, cred că SIS-ul, Ministerul Apărării ar trebui să vină și cu dovezi mai clare pentru a putea ilustra acest lucru, pentru că altfel ar torna mai multă apă la moară acelor forțe din Transnistria și din Federația Rusă care nu-și doresc reglementarea și care își doresc cu orice sens, cu orice scop să blocheze acest proces care până la urmă s-a ordinat de loc.
Din păcate, pe parcursul anului 2012 nu am reușit să avansăm în vederea soluționării mai multor probleme. Am citat din ceea ce a spus Evgenii Șefciuc la o întâlnire cu oficiali din Federația Rusă la Tiraspol. Domnul Vrabe, de ce domnul Șefciuc a ajuns să fie subit sceptic privind rezultatele negocierilor cu Chișinăul?
Bun, sunt câteva aspecte. În primul rând, pentru că în interiorul regiunii Transnistriene există o luptă politică. Orice deschidere a lui Șefciuc mai mult decât ar putea să fie față de Chișinău, cu siguranță taxată și este taxată de către adversarii săi de la Tiraspol, care îl învinuiesc de trădare și de cedare a pozițiilor transnistrei față de Chișinău. Doi, problemă mai practică. Deci, reprezentantul administrației la Tiraspol încearcă să rezolve problemele pe care le consideră ei strict economice, încercând să evite tot posibilul să nu discute probleme politice. Ori au fost câteva acțiuni pe luarea trenurilor sau altele care sunt strict economice. Cele probleme economice care acum Tiraspol le invocă a fi doar economice, luarea colaborării bancare, colaborării interuniversitare, oricum au cu ele o doză de, de politic. O doză de politic care neapărat va apărea, dacă nu acum, va apărea un pic mai târziu. Iar Chișinău înțelege acest lucru și încearcă să explică problemele acestea nu sunt strict economice. Și înseamnă niște CDS și din partea Tiraspolului. Ori, din câte înțeleg eu, acum, din vari motive, Tiraspolul nu este gata să facă niciun pas pe partea politică, pentru că, cum am spus, există o poziție internă și există o poziție destul de dură în capitala Federației Rusă.
Domnule Vrabie, cum poate fi văzut acest schimb de replici aparent dintre, cum spuneam, șeful securității transnistrene Vladislav Finaghin și ministrul apărării Marinuță? Domnul Finaghin spunea că pe poligonul sau poligonul de la Bulboaca este pregătit pentru o bază NATO și s-ar pregăti amendamente la Constituție în acest sens la Chișinău. Iar domnul ministru al apărării a făcut declarații destul de îngrijorătoare despre faptul că Federația Rusă ar moderniza forțele armate, cel puțin în Transnistria, oferindu-le chiar armament. Este doar un schimb de replici sau merită luat în considerație mai mult decât un fel de ping-pong al replicii?
Ele aș separa totuși un pic. De la domnul Marinuță, probabil, o consideră o declarație mult mai mai așezată și probabil are nevoie și de anumite explicații pentru a putea comenta în sensul să dăm cu părerea dacă este într-adevăr așa sau nu, atâta timp cât nu există aceste comentarii mai largi, este destul de greu să vedem de ce a fost spus acest lucru. Cât despre Finaghin, cred că totuși este așa în spiritul KGB-ului și MGB-ului care a fost în Tiraspol de a lansa câteva lucruri pentru a-și da importanță, pentru probabil a avea un alt statut prin interiorul Transnistriei, pentru a mai incita spiritele pentru a fi mult mai central așezat în establishmentul transnistrian decât este. Eu, sincer vorbind, când aud declarații despre baze NATO în Republica Moldova, deja câte declarații au fost în acest sens, cred că nu mai era loc în Republica Moldova de a trăi în afara bazelor NATO. Vom tot fim o bază NATO. De câte ori am fost învenuit de acest lucru.
Domnule Vrabie, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost analistul Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă din Chișinău.
7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei, dar mai întâi promisa sinteza știrilor. Dimineții la microfonul Europei Libere revine Ileana Ciurchescu.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar va cere astăzi la reuniunea miniștrilor europeni pentru energie din Muntenegru ca Moldova să amâne cu 4 ani aplicarea unor prevederi din acordul energetic încheiat cu Uniunea Europeană. Este vorba de separarea activității de transport a gazelor naturale de cea de furnizare și distribuție, asta din cauza că firma Gazprom, care deține majoritatea în Moldova Gaz, se teme că investițiile sale în Republica Moldova ar putea fi afectate. Lidera diplomației de la Tiraspol, Ina Ștanski, a declarat într-un interviu cu Komsomolskaya Pravda că, deși conflictul transnistrian este înghețat, nu trebuie să uităm că el mai există. La București a avut loc Congresul Partidului Popular European, la care Wilfried Martens a fost reales la conducerea acestui partid. Lucrările continuă și astăzi. Premierul Vlad Filat a participat și el la lucrările Congresului de la București. În Rusia, unul din liderii opoziției, Sergei Udalțov, a fost eliberat din detenția poliției moscovite. Udalțov fusese acuzat că a fi pus la cale proteste masive, fiind inspirat de un apropiat al președintelui Georgian Mihai Saakashvili. Cum era de așteptat, Udalțov a respins întotdeauna acuzațiile, ancheta continuă și Udalțov nu are voie să părăsească Moscova. În Georgia, președintele Mihail Saakashvili l-a însărcinat pe rivalul său, miliardarul bițina Ivanishvili, cu formarea noului guvern. Alianța de partide de opoziție condusă de Ivanișvili a câștigat alegerile generale din această lună, iar Ivanișvili a prezentat încă marți lista viitorului său guvern. Și la Bruxelles începe un nou summit al Uniunii Europene de două zile dedicat unei posibile uniuni bancare în zona euro. Acestea au fost știrile pe scurt în această dimineață de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știrile la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, o scurtă revistă a presei acum. Zerul de gard a căutat să afle de la mai mulți lideri de opinie dacă renunțarea Chișinăului la neutralitatea militară, eventuală renunțarea Chișinăului, ar putea determina Federația Rusă la o nouă agresiune. Până oară Ion Costaș, fost ministru al apărării, nu crede că Moscova va recurge la forță și nici nu va recunoaște Transnistria. E un nonsens. Dacă vor neutralitate militară, ce caută armata rusă la Nistru? Eu cred că neutralitatea militară, așa cum o vrea Rusia, nu este o garanție a securității militare a Republicii Moldova, e de părere domnul Costaș. Tot ziarul de gardă publică un reportaj din orașul de Baștina, președintelui Nicolae Timofte. Reporterii constată că starea drumului care duce spre Florești, de unde provin trei din cei patru președinți ai Republicii Moldova, Mircea Snegur, Petru Lucinski și Nicolae Timofte, te duce la gândul că niciunul din ei nu a profitat de funcția deținută ca să facă ceva pentru localitățile de Baștina. Oamenii din Florești spun că se așteaptă ca președintele Timofte să le schimbe măcar puțin viața. Cel puțin așa apar ei în reportajul din ziarul de gardă. Portalul de știri Tribuna.md îl citează pe analistul politic Bogdan Țârtea, care este de părere că odată cu crearea fracțiunii parlamentare a deputaților neafiliați, în Parlament ar putea funcționa două alianțe. În plus, manifestându-se ca un singur factor politic, ei vor putea pretinde să aibă negocieri pentru proiecte de legi în parte la conducerea comisiilor permanente și la funcția de vice-speaker, scrie analistul. În opinia sa, crearea noii fracțiuni va restructuriza forțele parlamentare, deoarece vor apărea alte 53 de voturi pentru o coaliție majoritare fără Partidul Liberal. Pornind de la știrea potrivit căreia un polițist și un militar au fost reținuți pentru că răculau fete din familii sub bănuiala că răculau fete din familii social vulnerabile și le impuneau să se prostitueze, Marin Basarab se întreabă în paginile Timpului câți proxeneți, traficanți de droguri și de persoane interlope ale mai sunt în rândurile poliției. În opinia autorului, se cere o curățire drastică, urgentă a cadrelor corupte și criminale din poliție. Cotidianul Adevărul relatează, făcând referire la raportul World Risk Report, realizat de Institutul pentru Mediu și Securitate Umană al ONU, că Republica Moldova ocupă locul 108 din 173 în clasamentul statelor cu cel mai mare risc de dezastre naturale. Lipsa capacității de gestionare a unui cataclism este de 70%. Asta rezultă din faptul că asistența medicală este proastă, sistemul de asigurări nu este bine pus la punct. Acestea au fost câteva teme din presa cotidiană, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit ieri cu nenea Grișa, un vecin de curând pensionat, care din când în când mai câștigă un ban cu repararea aparaturii tehnice. Se vedea de la o poștă că nenea Grișa avea o dispoziție excelentă. L-am întrebat de ce era atât de vesel și omul mi-a spus următoarele. Uite ce zi frumoasă și însorită e azi. E în mijlocul lui octombrie, dar e cald de parcă ar fi luna mai. Ce bine ar fi să mai țină căldura asta măcar până la 1 noiembrie. Ce bine ar mai fi! Păi, dumneata, ai vrea poate să fie cald și în noiembrie, am zis într-o doară. Da, aș vrea, dar știu că nu va fi posibil. Aș vrea să fie cald și în noiembrie, că pe noi, pensionarii, ne bagă în sperieți facturile de iarnă ale termocomului. Ehehei, eu de-aș putea aș sări peste iarnă, a exclamat nenea Grișa și zâmbi cu gura lui Știrbă. Așadar, omul se bucura din plin de vremea blândă, care amâna livrarea agentului termic de către Termocom. Nenea Grișa își trăia clipa cu intensitate. Am mai discutat cu el vreo 5 minute și iată ce am aflat. Deși nu o ducea prea bine, omul își păstrase un soi de seninătate. Ideea lui preferată, pe care mi-a repetat-o de câteva ori, era aceea că trebuie să te bucuri de clipele frumoase, pentru că răul va veni oricum și te va strivi ca pe o musculiță. Pentru Nenea Grișa, clipele astea frumoase apăreau mai mereu. Ba în chip de toamnă târzie și caldă, ba în chip de o mică sumă obținută pentru înlocuirea unei țevi ruginite, ba în chip de o călătorie gratuită cu troleul. Uneori, taxatoarele mă lasă în pace și nu-mi cer 2 lei, văzând-că-s bătrân, fără dinți și plin de riduri. Iar eu mă bucur, economisez 2 lei și asta tot e ceva, mi-a mărturisit Nenea Grișa plin de voie bună. Iar eu m-am gândit că Nenea Grișa era unul dintre oamenii cei mai senini, joviali, fericiți, pe care i-am văzut eu în ultimii ani. În ciuda lipsurilor, omul acesta mi se pare foarte mulțumit și împăcat cu propria soartă. Aș risca să presupun chiar că Nenea Grișa e mai fericit și mai liniștit decât judecătorul cu castel faraonic, care pe hârtie nu are mai nimic, despre care scriu în aceste zile mai multe mijloace mass media.
Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent semnat astăzi de Alexandru Cărenescu de la Iași.
În jur de 1200 de invitați se află la București pentru a participa la Congresul Partidului Popular European. Printre ei, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președintele Consiliului European, 16 șefi de state și guvern, în frunte cu doamna Angela Merkel, apoi premierul moldovean Vlad Filat și încă multe alte personalități politice de prim rang. Congresul își propune alegerea unei noi conduceri, discutarea platformei program a Partidului Popular European, precum și schițarea unui profil al candidatului partidului pentru președinția Comisiei Europene în 2014, când expiră mandatul domnului Barroso. Faptul că această întâlnire a partidelor de dreapta și de centru-dreapta din Europa are loc la București este în sine un lucru extrem de pozitiv, mai ales după ce socialiștii europeni au anulat congresul ce urma să aibă loc tot la București și l-au ținut la Bruxelles. Să fie sentimentul de frustrare al coaliției care guvernează astăzi România atât de puternic încât să reacționeze nepotrivit la un eveniment ce ar fi trebuit salutat cu civilitate? Din păcate, câteva ziare și posturi de televiziune care susțin Uniunea Social-Liberală au incitat pur și simplu la violență, îndemnându-i pe bucureșteni să iasă în stradă și să arunce cu ouă și roșii în reprezentanții Uniunii Europene și ai statelor occidentale. Au fost reluate clișeele binecunoscute cu România, colonia Occidentului, cu Barroso și Merkel, dușmani ai țării noastre, etc. Un mic grup de manifestanți a venit cu pancarte pe care erau scrise în nemțește lucruri scandaloase de o bădărănie îngrozitoare la adresa Angelei Merkel, socotită vinovată alături de alții de eșecul referendumului pentru demiterea președintelui Băsescu. Și, ca toată lumea să știe cine deține puterea în România, Uniunea Social-Liberală a decis să-și lanseze candidații pentru alegerile parlamentare în cadrul unui meeting monstru cu 80.000 de oameni adunați pe arena națională. E foarte adevărat, spectacole de acest tip pe stadion nu mai văzusem de mult timp de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Ne putem întreba de ce a fost nevoie de asemenea punere în scenă din moment ce USL va câștiga cu siguranță alegerile din 9 decembrie. Singurul răspuns plauzibil este că mitingul s-a dorit o demonstrație de forță menită să-i impresioneze și pe invitații de la Congresul Partidului Popular. O lovitură de imagine, așadar, deși e greu de spus cât de impresionați pot fi niște oameni care au văzut multe la viața lor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova, la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.